Lai arī Dzirciem ielas 42. Nama vienā daļā notiekot rekonstrukcijas darbi, lielais īrnieks Rimī veikals strādā bez izmaiņām. Tas lasāms nelielā Rimī paziņojumā uz veikala durvīm. Rekonstrukcijas darbi vietā, kur iepriekš atradās citu nomnieku veikali, plānot tieši pretī Rimī veikalam. Būvdarbu zonu veikala iekšēnē nu apjost ar augstu žogu. Rekonstrukcijas darbi gan nenotiek, jo tos ceturtdien apturēja būvvalde.
Principā arī audzināšanas nolūkos. Mēs nolēmām būvdarbus apturēt un likt novērst šos pārkāpumus.
Jānis Belkovs, kas ir Rīgas pilsētas būvvaldes būvniecības kontroles pārvaldes vadītājs. Būvvalde šajā tirdzniecības centrā ieradās pēc satrauktu vietējo iedzīvotāju zvaniem Latvijas radio. Rimī klienti bija pirmdien ievērojuši, ka darba laikā līdzās Rimī veikalam bija sākušies rekonstrukcijas darbi. Tobrīd rekonstrukcijas zona nebija norobežota. Vienā pusē vien bija novilta lentīte, gar kuru skraidījuši bērni. Ties, kad ceturtdien ieradās būvvalde, te jau bija uzliets prāvs žoks, taču būvvalde atklāja citus pārkāpumus, stāsta Belkovskis.
Mēs braucām uz objektu, konstatējām, ka darbi netiek organizēti atbilstoši akceptētā būvprojekta sastāvā esošajam darbu organizācijas projektam, kas ir uzskatāms principā par būvdarbiem neatbilstoši projektam. Tas ir pirmais pārkāpums. Otrais pārkāpums, teiksim tā, kas jau izriet no šīta pirmā, ir iežogot lielāka teritorija. Teiksim, tā atstāt būvniecības zonu lielāku teritoriju nekā sākotnē bija paredzēts, kas uzreiz vedina uz jautājumu par to, vai tas, teiksim, tā platība, kas ir atvēlēta šobrīd autostāvvietām, vai viņi ir pietiekami atbilstoši normatīvu aktu prasībām, lai, teiksim, tie cilvēki, klienti, kas dodas iepirkties uz Rimi lielveikalu, lai viņiem būs, kur novietot savu automašīnu.
Būvvaldes pārstāvji arī konstatēja, ka nebija atbilstoši prasībām sakārtot būvniecības dokumentāciju. Piemēram, būvdarbu žurnāls nebija līdz galam aizpildīts un būvobjektā nebija autora uzraudzības žurnāla. Turpina Belkovskis.
Tā kā, nu, katrs pa sevi atsevišķi tie pārkāpumi varbūt nav tik nozīmīgi, bet tas kopums noved pie tā, ka mēs šodien apturējam darbus. Likām viņiem līdz pirmdienai ierasties būvvaldē, pirmdien tika sagatavots atzinums un uzdevām izstrādāt darbveikšanas projektu, kas nebija izdarīts, kas arī principā ir pārkāpums.
Būvvalde gan nekonstatēja, ka centra klientiem būvdarbi varētu radīt kādu apdraudējumu. Belkovskis arī norāda, ka rekonstrukcijas darbi varēja notikt līdzās ar veikalam Rimītā darba laikā.
Atbilstoši likumam šādi darbi tiek atļauti, ja tiek ievērotas visas, teiksim, tā normatīvā aktu prasības, kas attiecās uz darba drošību, arī uz ugunsdrošību, uz cilvēku, teiksim, evakuācijas izējām jābūt pieejamam.
Būvvaldes pārstāvis sola arī rūpīgi sekot līdz nākamajiem projekta etapiem, proti tehniskā projekta sastāvā paredzēta ne tikai nenesošo konstrukciju demontāža, bet arī jumta konstrukciju pastiprināšana.
Viņi paredz metināt atsaites esošajās kopnēs, kas ir, un metināšanas darbi paredzēti ir arī virs tirdzniecības platības, kur atrodas Rimī. Bet atbilstoši būvprojekta sastāvā esošajā informācijai tad darbi tiks veikti ārpus darba laika. Šodien pārunājot ar būvdarbu vadītāju, kā tad būs tā tehnoloģija, kādā veidā viņš šos darbus izpildīs. Tic, ka tas tiks atspūkļots darba veikšanas projektā, bet nu, principā viņi plāno, ka viņi izveidos tā kā tādu kā sarkofāgu virs šiem te piekaramiem grieztiem, lai metināšanas darbu, teiksim, tā laikā dzirkstelis vai kaut kāda tāda veida lietas nenokļūtu uz šiem te piekaramiem grieztiem.
Latvijas radio arī izjautāja būvuzņēmēju pārstāvi uzņēmumu Ņūkom Construction vadītāju Mārtiņu Bubentu.
Problēma tur nav nekāda, tur notiek rekonstrukcijas darbi, bet rekonstrukcijas darbi nekādā veidā neskar tās telpas, kurās tiek iekšā pircējs, apmeklētājs veikala, tā kā tur viss ir kārtībā.
Bubens arī pieļauja, ka iespējams pašā darba sākumā būvdarbu zona nebija 100% norobežota. Bubens citējot žoks nevar parādīties uz burvju mājienu. Bubens arī uzsver, ka šajā objektā darbi, kas skars ēkas konstrukcijas, notiek blakus Rimī veikalam, un tie nekādi nevarot apdraudēt klientu drošību. Uzņēmuma vadītājs arī uzsver, ka visi pārkāpumi tikšot novērsti. Laura Dzērve, Latvijas radio.